Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Veien hit, en podcast om gründere og andre tøffinger. Hvordan I all verden dukket ideen om å starte noe eget opp? I denne podden snakker jeg, Hilde Orell I Finansavisen, med gründere og andre tøffinger. Både om veien hit, omveiene, snarveiene og veien videre.
Even Kvelland, velkommen hit.
Takk for det.
Så jeg skal, din introduksjon blir altså kjempekort, for det du kan og gründer, det flytende sol, punktum.
Ja.
Ja, ikke sant? Og det sånn, det litt sært og rart, og dette skal vi snakke mye om. Men litt før du drev med flytende sol, hvem Even? Hva har han gjort for å komme dit?
Gjort en del forskjellig, så liksom uten å trekke den alt for langt tilbake, men fra Oslo. Tok liksom et år på utveksling på videregående, og da så liksom at verden åpnet seg litt opp for meg. Tenkte, ok, hva mer det? Etter det så prøvde jeg å tenke ut hva jeg skulle finne på. Vi tok sånn befalsskoleopptak på Kjevik og løp rundt I skogen en uke og liksom, uten mat og drikke. Kom inn der, men liksom, på liksom, siste dagen, oppstillingen, så sa han liksom, Kvelland, du med. Så tok jeg liksom, bare en sånn snap decision og tenkte sånn, nei, jeg vet ikke om jeg skal gjøre det her. Så ble det ikke det. Så begynte jeg å jobbe I et markedsføringsfirma, lærte meg mye om salg, som var veldig spennende. Og så dro jeg til Kalifornien og begynte å studere der, som var kjempespennende. Studerte political science, som man kaller det, statsvitenskap, kaller vi det vel I Norge. Fullførte utdanningen I Minnesota, og jobbet egentlig litt forskjellig. Jobbet litt for business consulting, hjalp norske selskaper som skulle få innpass I USA, og så kjæresten min på det tidspunktet, kona min nå, spurte, ja, men jeg fikk sånn stipend til å dra til Kenya, du keen på å bli med? Så sa jeg, ja, men jeg har egentlig noe bedre å gjøre, så hvorfor ikke? Så dro til Kenya med henne, jobbet der et år, blant annet på energi, liksom så på liksom makrobildet energi, og liksom fikk det og plantet kanskje det frøet, og så dro jeg til New York, tok en mastergrad på Columbia innenfor energi og økonomi, og så etter hvert havnet jeg tilbake I Oslo, litt sånn uventet etter at visumet ble avslått og hadde liksom linea opp alt, skulle jobbe med grønn finans på Wall Street, skulle liksom være med å bygge opp et team, liksom ha en litt sånn ganske autonom rolle I et nytt team som var egentlig sånn drømmejobben, og så plutselig så måtte jeg bare, ja, pakke snippsekken nærmest, dra fra kona mi som da sto med jobb og leiligheten der, og så kom tilbake til Oslo.
Så da, men hun har blitt med på lasset?
Hun har blitt med på lasset, tilbake nå, veldig, veldig bra. Men altså, det var litt sånn, ganske kjipt egentlig, å liksom gå fra, liksom, liksom, du føler deg liksom, top of the world, og så rakner alt, og så må man liksom, finne ut okay, hva man skal gjøre for noe.
Men hva var begrunnelsen for at du ikke fikk visum?
Altså, det var egentlig sånn at OPT kaller man det, som egentlig nesten som pro forma, som veldig mange studenter får for å kunne jobbe et år som en utvidelse på studentvisumet. Men så var det liksom kluss med papirarbeidet fra universitetet sin side. Så da snakket vi med en rekke advokater, som man da selvfølgelig må gjøre I USA, og fant ut at fordi kona mi amerikaner, så liksom, skulle vi tilbake til USA på et tidspunkt, så var det litt sånn fare for å da liksom tråkke I salaten om at det skulle bli noe mer alvorlig, så da fant vi ut at ok, jeg drar liksom da etter bare var vel 2 uker eller noe sånt, for da var jeg skulle på en sånn energikonferanse I London, så jeg hadde allerede beredt den. Og så, ja, da var det tilbake til Norge, og stod da liksom med blanke ark og måtte finne ut hva jeg skulle finne på da videre.
Ja, og hva fant du på da?
Altså, jeg var liksom rundt og snakket med masse forskjellige folk, og da snakket jeg med en kamerat, Javad Mushtaq, som at har en, ja, driver med mye, mye spennende. Vi møttes på en kafé, og han sa, ja, men antler, har du hørt om det? Og så sa jeg, ja, så vidt, vi visste liksom ikke helt hva det var, og så møtte jeg da en sånn rekrutteringsperson der, som snakket veldig varmt om programmet. Her er, får vi masse spennende folk sammen i et slags gründerprogram. Så tenkte jeg sånn, ja, ok, men gründer, ja, jeg har ikke egentlig tenkt så mye på det, men det høres jo spennende ut. Så tenkte jeg, liksom, som jeg har tenkt mange ganger, at hvis anledningen byr seg, og det ikke er noen sånn åpenbar nedside, hvorfor si nei? Så da ble jeg med på det da i januar 2020, om at vi var noen av 50 stykker fra hele verden som da kom til Oslo for å da være med i et 10-12 ukers sånn gründerprogram, hvor vi da møttes og sparet rundt ulike ideer, og så var vi så heldige da å få investering i det som da ble et team og etter hvert et selskap.
Og da har vi, over på det som heter Glint Solar, som er det selskapet,
ja.
Som er flytende sol. Kan ikke du forklare det? Du forklarer det sikkert bedre enn meg, men veldig enkelt.
Så ja, det er to ting for så vidt. Så hva er flytende sol og hva er Glint Solar? Vi kan ta flytende sol først. Så flytende sol er så enkelt som det høres ut som. Det er flytende solenergi, som vil si at du legger solcellepaneler på en flyteløsning, en slags liksom, plastikk eller en membran, og så flyter det da på en, stort sett på kunstige innsjøer, ikke så mye, i hvert fall ennå på havet. Og det vokser et submarked av solenergi, som vokser ekstremt raskt. Begynte i Øst-Asia, liksom land med veldig høy befolkningstetthet, måtte se litt mer kreativt på bruk av areal til fornybar energiproduksjon. Vi ser også at det vokser veldig raskt i Europa, i USA, Sør-Amerika, egentlig rundt i hele verden. Og så til Glint Solar, så det var da det som, vi er tre stykker, så Harald og Jon og jeg, så Harald som hadde da sett, på en måte fulgt flytende solsektoren, vært i Singapore, som at det, hvor de driver mye research på det, har en del installert, så at det var kjempespennende muligheter her, så vi brukte da en del av antiprogrammet til å sparre rundt det her, og se, ok, hvor er mulighetene? Vi egentlig var vel på telefonen 12 timer om dagen, ringte rundt, prøvde å skjønne liksom hvor er det skoen trykker, og skjønne da utfordringene som vi kanskje kunne løse. Og det da ble til var at vi da har etter hvert liksom kommet med et konsept hvor vi da bruker satellittdata og maskinlæring til å, så det vi først begynte med var å egentlig se på ett prosjektområde, gi egentlig en slags remote pre-feasibility-analyse, som for så vidt har passet veldig bra inn i pandemiåret, og ikke kunne reise og da gjøre fysiske studier, til å da egentlig ha et produkt hvor vi i en første stund skanner, og da vi bruker satellittdata, store geografiske områder, og finne frem til de aller beste prosjektstedene for å bygge ut flytende sol, og så skal vi etter hvert over på landbasert sol.
Ok, så dere lager ikke panelene, og dere lager ikke flyteløsningene, men dere finner ut akkurat hvor i verden man skal legge hvilke vann, eller?
Ja, vi er et software-selskap, så B2B SaaS, for å liksom si det på den måten. Så det vi gjør er at vi jobber primært mot solutviklere, så selskaper som bygger ut store parker, så det er ikke takbasert, som vi da har mest av i Norge, men type liksom 50-100 fotballbaner størrelse, storskala sol. Og de ser det ofte innenfor en region, og det kan være for eksempel en delstat i USA, det kan være mange provinser eller et helt land i et europeisk land eller et annet sted i verden. Så det vi da gjør er å som sagt, egentlig skanne det området, den regionen, og da se på potensielt tusenvis av steder, og så kunne kjøre raske analyser på de her da, gjennom et interaktivt verktøy som vi lager, som vi selv bruker. Og det her vi tror vi er inne på noe som er vanvittig spennende, hvor vi har egentlig introdusere en ny produktkategori inn i markedet, hvor da vi har sett at veldig mange i dag, det å skulle skjønne hvor de beste stedene er, det er vanskelig. Og veldig tidkrevende. Du kanskje får noen prosjekter I fanget, men det veldig ofte gjort på en sånn ad hoc reaktiv måte, hvor du kanskje da ser på 10 prosjekter, og så prøver du å finne ut av hvilken av de mest lønnsomme. Men da har du, da du egentlig begrenset til de 10 prosjektene, mens det vi da gjør å egentlig snu mye av det på hodet ved at vi åpner opp mulighetsrommet på en helt annen måte, og måtte da gi tilgang til tusenvis, eller kanskje til og med 10.000-vis av potensielle prosjekter, og kjører da første analysene på de her. Så det et slags optimaliseringsproblem som vi da egentlig går etter, og har fått egentlig veldig god respons på det I markedet så langt.
Men hva et typisk godt flytende solvann? sånn sett bokstavlig talt ovenfra, hva liksom
så måtte jeg si mye sol, det sier seg kanskje selv, eller solinstråling som vi sier, men så det da en rekke ulike variabler man må da sjekke, så du har måtte tekniske variabler som hvor mye blåser det, hvor store bølger det, og mye av det her går også inn I da modelleringen av måtte, hvor mye strøm som produseres, og det noe av fordelene med flytende sol, at du kan få en såkalt kjølingseffekt ved at vannet kjøler ned panelene, så du kan da produsere mer strøm enn da et tilsvarende anlegg på land. Så det noe av måtte, fordelen med flytende sol. Men I tillegg så det avstand til for eksempel til trafostasjon eller hvor man kobler seg til nettet, så det måtte en kjempedriver for capexen til prosjektet, så det måtte bare da I vårt verktøy kunne veldig raskt se ok, hva avstanden til da koblingspunktet. Men også alle mulige miljømessige hensyn. Så det vi da ser på jo måtte egentlig redusere risikoen for at de prosjektene man da begynner å se på, at man skal plutselig få en eller annen sånn red flag, hvor man har brukt masse tid og penger på prosjektet, og så viser det at ja, men her det en eller annen utrydningsartet art som måtte befinner seg, så man må skrinlegge hele prosjektet. Så vi prøver å trekke da veldig mye av informasjonen helt frem I verdikjeden, så du har egentlig mest mulig informasjon til å begynne med, og kan ta best mulig da valg. Så det gjelder også da sosiale forhold, det gjelder regulatoriske forhold, og da kunne få et kostnadsoverslag og en teknisk analyse på da veldig, veldig, veldig mange potensielle prosjektsteder.
Men noen må jo eie disse vannene, eller hvordan finner dere ut av det?
Så det jo også da måtte noe av det som måtte liksom bare en god kontra en dårlig prosjektsted, eierskapsinformasjon, og det ideelt sett så det en eier på vannet, og måtte kanskje til og med en eier fra vannet til hvor man kobler seg på. Som regel det ikke tilfelle. Men vi jobber for eksempel med en stor kunde I USA, hvor vi da ser på okay, hvor mange eiere det faktisk snakk om, og da vil jo færre eiere som da man skal drive og forhandle med, jo bedre. Og så det selvfølgelig utfordrende. Så en ting liksom eierskapsdata I Europa og USA, og så det mer utfordrende å skulle finne det I andre steder I verden, og måtte det liksom litt sånn avhengig av hvilken geografi man inne I, men med et veldig viktig element.
Men et vann, og så det masse flytende sol oppå det vannet. Betyr det at ting som da eventuelt lever der dør? Eller hva sier liksom sånne miljøverner, disse gærne miljøvernerne, synes de at dette greit?
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Så vi, det vi ser at stort sett så det ikke, men selvfølgelig avhenger av hvor stort arealet man dekker. Så I en del land så det for eksempel det regler på hvor stor prosentandel, om det 20%, 50% dekningsgrad. Men stort sett, så lenge man ikke dekker mer enn halvparten, så vil man vil ikke ha noen særlig betydningsfull skade for, for livet under vann. Og i noen tilfeller så kan det være til og med positive effekter ved at du da faktisk du kan hindre, hindre vannfordampningen, som da vil være positivt for, for, for økosystemet.
Ok, så for det med vannfordamping, det et problem i store deler av verden?
Ja, så vi ser for eksempel i, i det spesielt i varmeland selvfølgelig, men, men i California og sørøst USA, Texas, hvor du har høye temperaturer og stor, måtte, veldig mye vannfordampning, så det allerede steder hvor de, de bruker ulike plastikløsninger til å legge over vannet for å da hindre fordampning. Og da det egentlig en slags no-brainer ved å tenke sånn, ok, her kan man enten legge liksom plastikk som at det ikke, du får ikke noe igjen for det, eller du kan da legge flytende sol som da faktisk produserer fornybar strøm. Så, så vi ser jo at det er liksom, man tar nesten bare en bonus, men som etter hvert veldig mange får, får øynene opp for.
Er det noen som investerer i et sånt anlegg fordi de har et vann, og så bruker de det kanskje til å vanne planter eller vingårder, eller hva vet jeg? Eller er det større kunder?
Så vi retter oss mot, mot større kunder, men sånn det begynte, så det var en kar i Sonoma eller Napa i USA, så er det som i California vindistriktet, som han var MIT-ingeniør turned winemaker, stod tilbake i 2008, hvor han prøvde å eksperimentere med det her, og laget da et av de aller første flytende solanleggene, hvor han, jeg tror han selger liksom cabernet sin til $150 flasken, så da måtte det vil si seg selv som at landet hans er veldig verdifullt, og da har en sånn irrigation dam for å da drive vanning og da lage, la flytende sol der. Så det var egentlig sånn det begynte, og, og vi tror fortsatt at det, det måtte vil fortsette, men det er nok spesielt på storskala hvor du da får kostnaden ned, som vil være spesielt attraktivt, og da igjen da storskala vi primært jobber med.
Hva er en typisk, altså hvem er den typiske kunden?
Så det er, for oss er det selskaper som blind, og det ser, ikke sant, vi ser at det, det skal investeres 10.000 milliarder kroner i sol. Det er, på en måte, det er helt sånn ufattelige tall som skal investeres i løpet av neste, neste 10 årene. Og veldig mange selskaper, de har spenstige mandater for å bygge veldig aggressive vekstmål. Så vi hjelper da egentlig store da utviklere av solparker til å da bygge den pipelinen, at det skal gå raskere, mye, mye raskere, og da finne frem og kunne analysere til hvor de da faktisk skal deployere da all den kapitalen de sitter inne med.
Hvis jeg nå, veldig tenkt tilfelle, jeg eier et stort vann, ja. En innsjø, og det er lite bølger, og det er fersk vann, og det er aldri frost. Og, og så, så, så kommer du, og så sier du, ja, men dette her passer jo perfekt til et flytende solanlegg. Så ja, det er fint, jeg skal ikke bruke det til noe annet, egentlig. Men hvor får jeg da penger av deg? Altså leier det liksom vannet mitt?
Altså ikke endeligvis gjennom oss, men du vil kunne få en inntekt som utleier av vannet på like linje som en bonde vil få inntekt gjennom å leie ut en åker til en solfirma. Så det ser vi jo også at etter hvert så er det flere som måtte stille seg det spørsmålet, ok, jeg har et vann, det brukes ikke til noe særlig, eller spesielt at du da er den bonden i for eksempel California eller Australia som sliter med vannfordampning, og da spør seg selv, ok, kanskje det bedre måter å kunne både redusere fordampningen og da, i tillegg få en inntjening på det. Så det jo selskaper som står til å bygge ut, og så kommer det kanskje til oss for at vi gjør da noe av analysene på det.
Kan man bygge dette i Norge? Altså funker det liksom på saltvann og sånn?
Ja, det gjør det. Og vi ser det etter hvert flere og flere norske selskaper, både på liksom hardware-leverandørsiden som kommer frem, men også da norske utbyggere, så liksom alle de kjente liksom energiselskapene i Norge ser på flytende sol. Så det flere prosjekter som har blitt bygget, mest sånn testparker rundt i norske fjorder egentlig. Så liksom, vi sitter jo i et av liksom, verdens minst solrike land, men allikevel så er det, det er et slags potensial, men potensialet nok mer på liksom fra liksom næringslivssiden, at her vi gode på det maritime, vi har også liksom erfaringene fra akvakulturen, og vi vant til å tenke globalt, og tenke på en måte, hva kan vi da selge til utlandet, så jeg tror det nok primært et case for at selskaper da jobber sammen i Norge og selger til utlandet, men på sikt så vil nok også Norge være en aktør hvor flytende sol kan være gunstig.
Men du sa det skal først fokusere på flytende sol, og så skulle dere på fastlandet etterpå. Men hva, bare superkjapt om akkurat det, hva fordelen med å ha det på vann, og hva fordelen med å ha på land?
Så fordelen med flytende er jo, som jeg litt har vært inne på, det er at du har det jo da på et, ofte gjerne en kunst, ellers kanskje ikke brukes til noe, så spesielt i områder hvor du enten kommer i kontakt med konflikt med jordbruk, det er høy befolkningstetthet, det er andre grunner til at du ikke ønsker å bruke landområdene, da vil flytende sol være veldig bra. I tillegg så har du den kjølingseffekten jeg var inne på, hvor du potensielt litt avhengig av sted, litt avhengig av teknologi, kanskje kan få 5-10% mer effektivitet, så altså 5-10% mer strøm da, utifra et tilsvarende anlegg kontra landbasert. Så er det her med vannfordampning. Vi ser også at har du driver du med som kaller på norsk liksom renseanlegg til vann, så kan du minske algevekst og en del andre ting. Så det er veldig store, eller potensielt veldig mange fordeler ved flytende sol. Og så er det selvfølgelig utfordringer ved at du må ha forankring, det ligger på vann, du må ha gode løsninger, liksom vann og strøm er jo liksom, som kjent noe som ikke alltid funker så bra sammen, så du må det er gode løsninger og noen utfordringer, men disse løses på en god måte. Så det at da vi etter hvert skal tenke, eller allerede nå, tenke landbasert, er egentlig på forespørsel fra både eksisterende og potensielle kunder vi i kontakt med, som sier, det her er jo kjempespennende det de driver med, det at vi da kan gjøre det på en mye, mye raskere måte enn vi har vært vant til å gjøre, måtte se da bygget av den pipelinen, gjør at vi da tenker å gjøre egentlig mye av det samme på landbasert sol, hvor det er egentlig veldig mange, mange likheter.
Har dere noen konkurrenter som gjør dette, i hvert fall på land?
På land er det er på en måte noen i USA som gjør noe tilsvarende, men der har vi vært inne og snakket med flere av kundene deres igjen, som er på en måte sånn passelig fornøyd, og de ser at det, på en måte, de gjør en del av analysen, men de gjør det ikke, du får ikke på en måte, den, som vi er inne på tidligere, på en måte, som fra 10.000 potensielle steder ned til et fåtall, de greier ikke å gjøre det automatisk nok, så de bruker fortsatt litt for mye tid. Så det er noen som prøver seg i litt ulike deler av det vi driver med. Det er på landbasert. På flytende er det ingen som vi er kjent med. Så vi tror jo at vi er inne på et vanvittig spennende område hvor vi har funnet en nisje som vi synes er kjempespennende. Og vi har det allerede, til tross for at vi er kun et år gammel egentlig, bygget et kjempesterkt team og skal få med oss flere veldig sterke folk i månedene som kommer.
I kroner og øre, sånn om 3 år, 4, 5, litt avhengig hva det er komfortabel å snakke med. Hvor var det sånn at jeg ser liksom ambisjonsnivået til Glint Solar her?
Så vi er en ambisiøs gjeng, det er ikke noen tvil om. Så det vi sier er at vi skal bli egentlig verdensledende på site data for solenergisektoren. Så det vi ser er at innenfor olje og gass, som vi ser på som en del av fortiden, er at vi skal da egentlig innta samme posisjonen som seismikkselskapen har, da, hvor du på en måte da er, du eier en del av verdikjeden helt tidlig, hvor vi ser at på sol, og for så vidt også på vind, så er det ingen tilsvarende selskaper, så ambisjonsnivå er kjempehøyt, og vi har da på en måte tenkt at ja, vi sitter i Oslo, men vi skal være globale, og det har vi egentlig gjort egentlig helt fra starten. Så noen av de første vi fikk med oss, i tillegg til oss da tre gründere, var at vi fikk med oss to vanvittig flinke Harvard MBA-studenter, så bare det å liksom tenke globalt talent, men også da tenke globale kunder. Så jeg tror skal du konkurrere på en global målstokk, så må du kan ikke sitte liksom og tenke ok, nå skal vi først få en kunde i Oslo, og så kanskje vi skal få en i Bergen, og så er det ikke Stockholm, det er litt langt unna, men vi prøver. jeg tror du må bare gønne litt på, og så det selvfølgelig læring og feiling, men man må tørre å satse, og det definitivt det vi gjør.
Det var et nydelig politikersvar, hvor du ikke ga meg et eneste tall. Prøve en gang til.
Nei, så vi sier vel at vi skal ha 90 millioner i omsetning om en tre år. Men ser vi liksom, måtte, hvis liksom, the past is an indication of the future, så tror vi at det kan gå veldig fort. Det veldig vanskelig å måtte spå, selvfølgelig, men vi ser jo at vi får... Vi får henvendelser fra hele verden som synes at vi inne på noe veldig, veldig interessant. Så det jo som alle gründerselskaper, liksom, hvor mye skal man tråkke på gassen? Berømte liksom, product market fit, ikke sant? Hvor godt treffer du? Vi treffer på mye, og så vi selvfølgelig liksom, ydmyke på at vi fortsatt unge. Vi er som sagt et år gamle. Det mye vi ikke kan. Så vi skal også liksom, bruke tiden godt til å liksom, skjønne markedet, skjønne den verdien vi skaper og gir, og bygge et bærekraftig selskap.
Det blir veldig spennende å følge dere videre. Lykke til på veien ut i den kjempestore verden.
Takk for det.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders that we are.
It's a survival mechanism to just be like wary of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.